Lə, elhamdülillah və salat və salam ala Rasulillah və bad. Qardaşlar, deməli, bəzi nəsihətə aid bəzi məsələlərə toxunmaq istədim ki, bəzi qardaşlar yəni narahatçılıqlarını bildirirlər ki, bəzi qardaşlara nəsihət eləyəndə görürsən ki, onlar bu nəsihəti qəbul edəmirlər ya incirlər. Görürsən ki, hansısa qardaşlar doğrudan da münkər bir əməl eləyəndə, yerindəcə o münkəri inkar eləyəndə, nəsihət eləyəndə qəbul eləmirlər. Və burada bəzi məsələlər var ki, ona toxunmaq lazımdır. Birinci bilmək lazımdır ki, yəni dinimiz nəsihət dinidir və bu barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində də tövsiyə edir, sahabələrə öyrədir ki, deyir, əd-dinu nəsihə, yəni din nəsihətdir, deyir. Və hətta deyir ki, qaləhə sələsən, üç dəfə deyir, din nəsihətdir, din nəsihətdir, din nəsihətdir. Və sonra alimlərdən Əbu Hatim Əl-Busti rahiməhullah deyir ki, ağıllı kimsəyə vacibdir ki, bütün müsəlmanlara davamlı şəkildə nəsihət etsin. Sözdə, feildə nəsihəti gizlətməklə onlara, yəni bu qəbildən olan xəyanət etməyə tərk etsin. Çünki Allah elçisi Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm ona beyət edən sahabələrinə hər bir müsəlmana nəsihət etməyi şərt qoyurdu. Və bu, yəni Buxarədə gəlir, həmsinin Müslimdə də gəlibdir. Əbu Hatim bunu gətirir öz əsərində. Və həmsinin nəsihətə aid məsələlərdən odur ki, insan ona nəsihət edildikdə nəsihəti dedik ki, qəbul eləsin və həmçinin nəsihət eləməyin qaydası var. Yəni, uyğun bir məqam seçilməlidir, uyğun bir məqam seçilməlidir və hər, yəni, məsələn, ola bilər ki, insanların içində nəsihət eləməyin faydası olsun, ola bilər ki, faydası olmasın. Çox zaman insanların içində nəsihət eləməyin faydası olmur, amma tam şəkildə demirik ki, insanların içində nəsihət edilməsin. Çünki ola bilər ki, insan bir münkəri insanların içində eləsin və insanların içində də ona o münkəri ya inkar olunsun və ya nəsihət olunsun. Yəni, bu belə zəruri hallar da ola bilər. Amma əsl odur ki, insana təklikdə nəsihət eləsin. Necə ki, İmam Şafi rahmanullah deyir ki, mənə dostlarımın içində nəsihət etmə, deyir, o haqqı olsa belə, mən deyir, onu qəbul etmərəm. Yəni, çünki nəfsimə ağır gələr də. Çünki yəni, bu məsələ mühüm məsələlərdəndir. Görsən ki, nəsihət eləməkdə qardaşlar bəzi səhlənkarlıqlara yol verirlər və yaxud da nəsihət eləmək həmçinin qaydalarından biri də odur ki, əgər nəsihət eləyəndə sən bilsən ki, o insan səndən qəbul eləməyəcək, onda onun nəsihəti qəbul eləyəcəyi başqa bir adam vasitəsilə həmin şəxsə nəsihət eləmək mümkündür. Həmçinin nəsihət eləməklə tənqidin formasını ayırmaq lazımdır. Çünki bəzi qardaşlar nəsihət eləməyin qaydasını bilmirlər və bu zaman nə sözləri, hansı sözləri işlədəcəklər, necə deyəcəklər, nəyi necə deyəcəklər, harada və necə deyəcəklər, buna fikir vermirlər. Ona görə də birinci nəsihət eləyən insan o şəkildə danışmalıdır ki, qarşısındakı insan onun tənqid olunduğunu və pis şəkildə tənqid olunduğunu hiss eləməsin. Əksinə, gözəl şəkildə ona xatası başa salındığını görsün. Çünki həmçinin mülayim şəkildə nəsihət olunmalıdır. İmkan olsa təbəssüm eləsin və yaxud da xatanı gördü yaxınlaşanda hətta əssəlamu aleykum bir təbəssüm eləsin. Necəsən qardaş, kefi əhvalını sorsun. Və ondan sonra, bir-iki sözdən sonra yenə başlasın ki, səndə filan əməli gördüm, istəyənə Allah rızası üçün istədim ki, bir nəsihət eləyim, ola bilər qəbul eləməyəsən, amma mən istəyirəm bunu sənə deyim, sənə üçün xeyir istəyirəm və s. və s. Yəni, gözəl üst şəkildə ona başa salsın. Ona görə də hədisdə gəlir ki, Ər-rifqu mə kənə fi şeyin illə zənəhu, deyir ki, o şeydə ki, mülayimlik olarsa, o həmin şey, mülayimlik həmin şeyi gözəlləşdirər. O şeydən ki, mülayimlik çıxar, yumşaqlıq çıxar, o şeyi çirkinləşdirər. Ona görə də həqiqətən də insan bir şeyi mülayimliklə etməyəndə doğrudan da hədisdə kimi əməl çirkinləşər. Əməl insanın əməl haqq da olsa insana pis gələr. Ona görə də nəsihət eləmək çox həssas məsələlərdəndir ki, yəni bu şeylərə fikir vermək lazımdır. və dedik ki, bacardıqca təklikdə nəsihət eləməyə üstünlük verilməlidir. Amma istisna hallarda gəlib ki, məsələn, bir insan, alimlər deyirlər ki, məsələn, bir insan tutaq ki, sosial şəbəkələrdə bir münkər əməl eləyibsə, məsələn, və ona orada elə insanların içindəcə o, ona nəsihət eləmək və yaxud da münkərini inkar eləmək icazəlidir. Çünki bunu açıq-aşkarda eləyibdir, o eləmək icazəlidir. Amma onlar bilər ki, insanın halından, haldan hala dəyişiklik olsun, dəyişsin onun halı. Ola bilər ki, insan bilmədən hansısa xatanı eləsin, ona təklikdə onda nəsihət olunsun. Amma bilə-bilə israr eləyəndə insanların içərisində də nəsihət eləmək mümkündür və problemli deyil. Belə yəni xülasə bunları demək mümkündür, yəni xatırıma gələnlərdən. Düzdür, mövzu daha genişdir və İbn Rəcəb Əl-Həmbəli rahiməhullahın bu barədə kitabı da var. Ən-nasihatu əv-təyir, yəni nəsihət etmək yoxsa danlamaq. Və bu kitabı da tövsiyə eləyərdim, düzdür, bizim dilə tərcümə olunmayıb, mən bildiyim qədər. Amma çox gözəl kitabdır, orada nəsihət eləməyin qaydası necədir və həmsinin nəsihət eləməklə danlamaq arasındakı fərqi gətirir ki, yəni insan fikir verməlidir ki, nə zaman insan nəsihət edənlərdən sayılır, nə zaman danlayanlardan sayılır. Lakin o ayəyə gəldikdə isə وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِهِينَ yəni siz nəsihət edənləri sevmirsiniz. Ayəsinə gəldikdə isə bu, Salih ə.səlamın öz qövmünə dediyi sözdür ki, artıq öz qövmü onu qəbul etməyəndə o onlara öz dəvətini, təbliğini çatdırandan sonra onlara sonda belə deyir ki, وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِهِينَ və lakin siz nəsihət edənləri sevmirsiniz. Yəni, umumən, yəni, bu barədə də qardaşlar soruşmuşlar, yəni, umumən bunu deməyə zahirdə problem yoxdur. Yəni, bir insana, məsələn, sən nəsihət edəni xoşlanmırsan, doğrudan da əgər insan haqqı qəbul etmirsə, öz xatasını görmürsə, doğrudan da bir münkər eləyəndə, qardaşı ona nəsihət eləyəndə öz səhvini başa düşmürsə, onda, yəni, belə deməkdə, yəni, ki, yəni, həqiqətən nəsihəti qəbul nəsihət edənləri sevmirsiniz və sevmirsən və s. deməkdə də inşallah bir problem yoxdur. Daha düzünü Allah bilir. Allahdan istəyirəm bizə eşit faydalanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbiyyə əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.